Her begynder Dennis Jørgensens bog, Relief.
Første del.
Indlæst som lydbog af Torben Sekov. Persongalleri. Hovedpersoner. Melvin Bach, 21 år, forældreløs. Permanent indlagt på Statshospitalet Rugholm i Nordsjælland. Erklæret uhelbredelig sindssyg som 8-årig efter barndomsulykke. William Cordeau, journalist på Landstidende. Ungkarl, bor i Børnum, vest for Herning. Richard von, karrieremand og familiefar fra Rente nord for København. Arbejder i computerfirmaet Multicom Electronics. Gift med Marianne. Sammen har de børnene Annie, Tom og Lisa. Robert Hain, professor på Parapsykologisk Institut, forfatter til bogen Homo Timidus, menneskehedens skæbne. Ungkarl, bor i Hederup, syd for Herning. Bertil Legar, forstander og neurolog på Statshospitalet Rugholm i Nordsjælland, bor i Løgstrup, nord for Hillerød. Gift med Lene. Sammen har de to voksne børn. Susan Lind, hjemmegående husmor i Tofte, vest for Vejle. Gift med Gregers. De har børnene Peter og Karen, som er flyttet hjemmefra. Irene Schmidt, ugift alene pige fra Torp uden for Ringsted. Receptionist i firmaet Sea Dream Productions. Bedste veninde med Bitten. Bipersoner. Kiri Brandt, veninde til William Cordeau. Bitten Dahlstrøm, nær veninde til Irene Schmidt. Thorfinn Hessengren, entomolog og ven af Bertil Legar. Elmer Lund, Richard Fons chef, underdirektør på Multicom Electronics. Esther Rubinstein, Robert Haynes ungdomsforelskelse. Alone. From childhood's hour I have not been as others were. I have not seen as others saw. I could not bring my passions from a common spring. From the same source I have not taken my sorrow. I could not awaken my heart to joy at the same tone. And all I loved alone. Then, in my childhood, in the dawn of a most stormy life, was drowned from every depth of good and ill, the mystery which binds me still, from the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue of a demon in my view. Edgar Allan Poe. Prolog. Trolden kommer. De få fodgængere, som passerede Harry Nansen den aften, kunne ikke se på den lavstammede, tætbyggede mand, at han var på vej hjem til sin kone og to små piger for med fuldt overlæg at myrde dem. Han gik roligt, men målbevidst af østvejen mod sit hus. Som sædvanlig var han i det snavsede grønne arbejdstøj. I højre næve bar han blikken slag af tasken. Hånden knudede sig hårdt om håndtaget, at knoerne var hvide. En irriterende nerve omkring den venstre mundvig dirrede. Harry var bekymret for, om det kunne ses. Det fik nerven til at vibrere stærkere. I virkeligheden var det blot en ubetydelig trækning, som man skulle ganske tæt på for at opdage, men de få, der kom det, var ikke senere i live til at fortælle om det. Normalt kørte han til og fra arbejde i sin Volvo stationcar, men den dag havde han taget toget tilbage til Skrå, hvor tusmørket nu var ved at falde på. Volvoen holdt en snes kilometer fra byen på en afsidesliggende skovvej bag nogle tætte buske. Her plejede han at drikke en aftenbajer sammen med sin bedste ven og kollega, Simon Frederiksen. De snakkede om sport og nyheder og nød stilheden. Også den dag. Harry havde omhyggeligt valgt skjulestedet efter flere dages overvejelse. Så lidt trafik som muligt. Simon lå trods alt i bagagerummet under nogle tæpper med en smadret hjerneskal. Da han gik hen for at tisse, strakte Harry armen om bag forsædet og tog rørtangen op af tasken. Han hørte igen og igen vendens fortvivlede dødsklage i den mennesketomme skov. Så kræfterne i hans værvende arme blive svagere for hvert slag. Han slog til af alle kræfter for at gøre lidelserne så korte som muligt. En række uhyggelige spasmer gik gennem den sprællende krop på jorden, før Simon endelig lå stille med blodet silende ud af det store hul i hovedet. Han havde ikke nået at lyne op. En sø af urin bredte sig ud over hans bukser. Da det var overstået, havde han vendt sig om og kastet op, siddet og grædt, før han kunne tage sig sammen til at slæbe den døde krop ind i bilen. Men han måtte gøre det. Simon var hans bedste ven. Han kunne ikke lade ham blive tilbage, når firebenene kom. Harry havde ingen idé om, hvor de gemte sig. Han vidste bare, at de var derude et sted, som sammenfaldende skygger i mørket eller streger i et fikserbillede. Lige nu formerede de sig sikkert. De ville komme frem, når tiden var inde. Dække alt i et levende tæppe af skæl og overtage magten på jorden. Han blev ved med at sige til sig selv, at han ikke var sindssyg, uanset hvad der skete. Han havde stadig overblikket, men det ville ikke vare ved. De kunne dukke op når som helst. Han kunne mærke det. Derfor havde han taget beslutningen samme formiddag. Han ville i det mindste frelse Simon, Elzebeth og børnene, og der var kun én udvej. Huset lå i nummer 37 på Østvejen, som logisk nok gik gennem Skrås østlige del. En stor gammel kasse, der havde stået tom i en del,